Ve jménu Očeta i Syna i Svätého Ducha.
Gnan od goričnosti za krščansko vero in hrepenič po mučeništvu se je sveti Frančišek podal nekoč s 12 svojimi tovariši preko morja, da bi šel naravnost k sultano v Babilon. Dospeli so v saracenski kraj, kjer so stražili prehode tako grozni možje, da ni noben kristjan po tisti poti šel, ne da bi umrl. Bogu pa je bilo všeč, da niso bili umorjeni, pač pa ujeti, tepeni in zvezani in tako peljani pred sultana. Ko je sveti Frančišek stal pred njim, je od svetega duha razsvetljen, tako po Božje oznanjal vero v Kristusa, da je bil pripravljen za to vero celo v ogen stopiti. Zaradi tega ga je začel sultan zelo spoštovati in to zaradi stanovitnosti njegove vere in vsled zaničevanja sveta, ki ga je na njem zapazil in na koncu tudi zaradi hrepenenja po mučeništvu, ki ga je videl v njem. Od takrat ga je sultan rad poslušal in prosil, naj večkrat k njemu pride. Dovolil je tudi rade volje njemu in njegovim, da so pridigali, kjerkoli so hoteli, in dal jim je spremnico, zaradi katere jim nihče ni smel žalega storiti. Ko je sveti Frančišek dovoljenje prejel, je poslal svoje izbrane tovariše po 2 in 2 križem saracenske dežele oznanjevat Kristusovo vero. Ko pa je sveti Frančišek spoznal, da mu je v tej deželi ni več pričakovati sadu, je sklenil po Božjem navdihnjenju, da se bo vrnil z vsemi tovariši med vernike. Ko jih je vse zbral, se je vrnil k sultano in se od njega poslovil. Tedaj pravi sultan, brat Frančišek, rad bi se spreobrnil k Kristusovi veri, a bojim se, to zdaj le storiti, Zakaj, če bi moji to zvedeli, bi ubili mene in tebe z vsemi tvojimi tovariši vred? Ker pa ti še lahko mnogo dobrega storiš, jaz pa imam še nekaj nujnih in zelo važnih opravil, nočem sedaj povzročiti tvoje in svoje smrti. Poduči pa me vendar, kako se morem zveličati. Pripravljen sem storiti vse, karkoli mi naložiš. Pa odvrne sveti Frančišek. Gospod, jaz vas zdaj zapustim. Ko se pa povrnem domov in bom po milosti Božji v nebesa odšel, ti pošljem, če Bog da, po svoji smrti dva svojih bratov, od katerih boš prejel sveti Kristusov krst in se zveličal, kakor mi je Gospod Jezus Kristus razodel. Ti se pa med tem reši vseh ovir, da te milost Božja, ko k tebi pride, najde pripravljenega za vero in pobožnost. In sultan je to obljubil in se potem ravnal. Na to se je sveti Frančišek s častito družbo svojih svetih tovarišev vrnil in je čez nekoliko let usled telesne smrti izročil dušo Bogu. Ko je sultan oslabel, je čakal na obljubo svetega Frančiška in postavil straže na določenih prehodih z ukazom, če se dva brata prikažeta v obleki svetega Frančiška, da jo takoj pripeljajo k njemu. Tisti čas se je prikazal sveti Frančišek dvema bratoma in jima zapovedal, naj nemudoma gresta k sultanu in poskrbita za njegovo zveličanje. Ta brata sta se precej podala na pot in ko sta čez morje prišla, so jo omenjene straže peljale k sultanu. Čim jo je ta zagledal, se je močno razveselil in rekel, zdaj sem prepričan, da mi je Bog poslal svoje služabnike v moje zveličanje in kot mi je bilo obljubljeno, po Božjem navdihnjenju. Nato sta ga brata v krščanski veri podočila in krstila. V Kristusu prerojen je umrl usled bolezni, njegova duša pa je bila rešena po zasluženju in molitvi svetega Frančiška. V hvalu Jezusu Kristusu in oboščil Frančišku. Amen.
Gospod, danes vsi sanjamo o svetu, kjer bi vladala sprava in mir, kjer bi bilo slehernemu človeku priznano njegovo dostojanstvo in bi imel svoj življenjski prostor. Tega si vsi želimo in to vsi pričakujemo. Toda ta svet se ne bo uresničil na svetovni ravni, če se ne bo prej uresničil v človeških srcih. Zaman ga bom iskal zunaj sebe, če ga ne bom najprej skušal spostaviti znotraj sebe in v svoji družini. Zato tudi mi z evangelistom Janezom ponavljajmo, otročiči, bratje, sestre, ljubimo drug drugega, ker je ljubezen iz Boga. In če udejanimo to zapoved, smo udejanili ves evangelij.
Poznamo škodo, ki je v daljšem obdobju nastala zaradi prevelikega zbližanja med cesarjem in Bogom, med vero in politiko. Vemo, kako slava luč je padla na poslanstvo cerkve, kakšne so posledice in ovire, ki jih vse to postavlja na pot evangelizaciji in duhu sprave. Zdaj smo se na neki način vrnili v položaj prvih kristjanov. To je položaj diaspore, kjer smo kristjani posejani v vseh različnih okoliščinah in smo del politike in družbe z možnostjo, da bi bili sicer na drugačen način, bolj ponižno, a morda nič manj učinkovito sol zemlje in kvas sveta. Gospod, prosimo te, da bi se sodelovanje kristjanov pri graditvi pravične in miroljubne družbe uresničilo predvsem v območju skupnih vrednot, kot so družina, zagovarjanje življenja, solidarnost z najrevnejšimi in mir. Judje in kristjani, skupaj s pripadniki drugih religij, verjamemo v presežno. Verjamemo, da svet, v katerem živimo, ni samo zemeljska beda, ki se vidi mrveč, tudi čudovita presežna resničnost, ki se ne vidi. Vsi moramo med seboj širiti mir in nenasilje, drugače ne bomo dobre priče za presežno ljubezen, v katero verjamemo. Gospod, prosimo te za muslimane, hindujce, budiste, za vernike vseh religij tega sveta, za tiste, ki pravijo, da ne obstajaš, oziroma, da če že bivaš, si silno krut, ker dopustiš toliko gorja. Naj vsi ljudje v bedi tega sveta ne pozabimo na te, ki nas ljubiš tudi v trpljanju. Gospod, prosimo te, daj modrosti tistim, ki skrbijo za blagor naše zemeljske domovine in za blagor vsega sveta, da ga izpeljajo iz sedanjega težavnega položaja v miru in pravičnosti.
Isti brat Leonard prav tam poroča, kako je blaženi Frančišek nekega dne pri sveti Mariji poklical brata Leona in mu rekel: Brat Leon, piši. Leta je odgovoril: Glej, pripravljen sem. Piši, pravi, kaj je resnično veselje. Pride sel in pove, da so vsi pariški učitelji vstopili v red. Piši, to ni resnično veselje. Prav tako, da so vstopili vsi prelati z onstran Alp, nadškofije, nadškofje in škofje, pa še francoski in angleški kralj. Piši, da to ni resnično veselje. Enako, če bi moji bratje šli k nevernikom in jih vse spreobrnili k veri, prav tako, če bi imel tolikšno milost od Boga, da bi bolne ozdravljal in delal mnogo čudežev, rečem ti, da vsem tem ne obstoji resnično veselje. O čem pa je torej resnično veselje? Vračam se iz Peruđe in pozno po noči pridem sem in je to po zimi, ko je pod blatna in je tako mrzlo, da kaplje hladne vode zmrzujejo na koncih tunike in stalno tolčejo po golenih, tako da kri teče iz ran. Ves blaten, premražen in ozebel pridem do vrat. Po dolgem trkanju in klicanju pride brat in vpraša, kdo je? Odgovorim, brat Frančišek. In on pravi, pojdi, zdaj ni primerna ura, da prihajaš, ne boš vstopil. In če bi ob mojih ponovnih prošnjah odvrnil, poberi se, ti si preprosteš in nevedneš. Nikakor ne prideš k nam. Toliko nas je in takšni smo, da te ne potrebujemo. Jaz pa, recimo, še vedno stojim pred vrati in moledujem. Iz ljubezni do Boga me za to noč sprejmite. In oni bi odgovorili, ne bomo tega storili. Pojdi k križarjem in tam prosi. Rečem ti, da je v tem resnično veselje in resnična krepost ter zveličanje duše, če bi ostal potrpežljiv in se ne bi vznemirjal.
In se ne bi vznemirjal. Kdo od nas ali kdorkoli bi se lahko ob takem dogodku ostal miren? Kdo ne bi izgubil živcev zaradi take nehvaležnosti svojih bratov? In zakaj bi jih ne izgubil? Čisto pošteno, pravično in iskreno je, da človek znori, če se mu zgodi takšna krivica. Pa vendar Frančišek pravi, če se ne bi vznemirjal, v tem bi bilo resnično in popolno veselje. Kako to?
Mir lahko širimo tako, da ga imamo v naših srcih. Gospod, v svoji globini po ničemer bolj ne hrepenimo kot po tem, da bi bili mirni. Ne hrepenimo samo po zunanjem, ampak predvsem po notranjem miru. Trpimo zaradi nemira našega časa, zaradi hrupa, ki nas obdaja, zaradi skrbi, ki nas preganjajo do smrti. Toda v svojem hrepenenju po pravem miru trpimo ob ugotovitvi, da se sami od sebe ne moremo umiriti. Redki trenutki, ki si jih privoščimo, da bi se od vsega odklopili, nas ne vodijo k resničnemu miru, ampak nas soočajo z notranjim hrupom, z našimi glasnimi mislimi, skrbmi, strahovi, občutki krivde, slutnjami, da naše življenje ne poteka tako, kot smo nekoč sanjali. Tako pogosto bežimo pred neprijetnimi trenutki tišine in se spet omamimo s hrupom, ki se z vseh strani zliva na nas. Bežimo v zaposlenost, da bi se izognili svoji tako neudobni resnici.
Spoznati sebe, se sprejeti, priznati svoje napake in hkrati se zavedati vseh božjih darov, ki smo jih iz dneva v dan, iz sekunde v sekundo deležni, to je pot do notranjega miru. To je zahtevna pot, a daj Gospod, da nas ne bo strah hoditi po tej poti. Kličeš nas, naj se osvobodimo svoje skrbi, ne tako, da bi postali leni, ampak da v skrbi za zemeljske stvari ne pozabimo nate, ki si edini vir pravega veselja in miru. Psalmist in sveti Avguštin nas učita, da se le v tebi, Bog, umiri moje srce. Le od tebe nam pride pomoč. zakaj zase si nas ustvaril in zares nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.
Sami ne moremo omiliti svojih strahov, sami ne moremo oslabiti svojih občutkov krivde, svojim lastnim sencam ne moremo pobegniti. Zato si nam blizu v zakramenti, posebej v sveti spovedi in sveti Evharistiji. Svojimi krili nas pokri, da bomo varni v tvojem zavetju. Naj v tvoji ljubezni čutimo, da smo brezpogojno sprejeti, da vse v nas mora obstajati, tudi nemir. Tudi mučne skrbi in strahovi, vse lahko izročimo tebi, ki si pripravljen vedno poslušati, vedno ozdravljati, vedno sprejeti. In v tem je resnično in popolno veselje, da imamo tako močno vero v tvojo ljubezen, da lahko ostanemo mirni tudi takrat, kadar se nam dogajajo krivice in tako namesto nasilja širimo mir.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Sveta Devica Marija, Kraljica Miru. Sveti Oče Frančišek in Sveta Klara. Gospod s vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje.
Amen.
Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv.
Amen.
Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.